Ekalata eja kwanda eja Paulo kwa Timoti. Obwanduri wabubiri. Akadebe akakwanda. Kufika kakijigo na fihano. Imbulanisio wimira ulufunyo.
Eki akwanda musoni. Nisuma musomiranilage kwa ngulube. Munsumage ungulube kuti. Abatange na kukubafunya abanu boni. Kange mumongesiage ungulube wimira abanu boni. Lonogire kukupasomira abatua na bange boni abanyabutabulirwa. Niketukalage nolutengano pano tukumwemeka ungulube na kuba na magendere amanofu. Ulu lwelunono luno ungulube ompo kiwitu ikera. Ungulube ilonda abanu boni bapokuwe na kukagula ubakiangani. Nijoba uluo uluakuba ungulube alijumo. Kange unyakubasambani ya abanu nungulube alijumo. Ujuo we munu uyesu kilisite. Yono alitabwile kufua kuti ababangi abanu boni. Ubu webolesi buno ungulube aliatupelile monsiki guno aliatabike. Neke muuluo neliabikirwe kupolesia na kuba nsungwa. Nijoba isakiangani na nidesa. Kange neliabikirwe kuba mbulanisi wabano na bayahudi. Kuti nipolesiage emola jalwitiko nubwakiangani. Lino, poni panomukonganile. Nilonda abakenata pano bikwinula amaboko kukianya kukufunya babisage bibalisie bifunya gikisira ngalasi nambe kukanengana na babakijuba bafwala gibunono amenda gabe babisage nulubelo ulunono kange balola gibunofu na bangakela ulutogo ulakutiba ilinyere nambe ulakufwala ifinu ifya kiuma na fino filengadeka nambe amenda agandala manyinga. Loli babisage na magendele amanofu, ndabule lunogire kubakijuba banobetike kukufunya kwa ngulube. Abakijuba babisage bapuliki, kange bakundi panobimanyira. Na nikumpera umukijuba ubutawulirwa ubakubulanisia nambe kukuntema umukenata. Loli abisage mpuliki, ulakuba ngulube aliampelile tasi o Adamu pambele o Efa. Kange o Adamu na aliasiangirwe. Loli umukijuba wejuno aliasiangirwe, akadenye ululagiro lwangulube. Neki umukijuba ilikupira obupoki wemira obupafi bwake, nawe ikukala mulwetiko, mulugano, mubwemeke na kukulolelela.